Eta Gipuzkoara etorrita, esan dugu, ba, Gipuzkoako Euskararen Foruak urteko lehen bilera izan zuela atzo, eta Aldundiak eta Euskalgintzako eragileek abiatutako gogoeta prozesuaren lehendabiziko ondorioak izan direla mai gainean. Mikel Irizar Gipuzkoako Foru Aldundiko Hizkuntza Berdintasunerako zuzendaria, egunon Mikel.
Kaixo egunon.
Gogoan daukagu gogoeta prozesu parte hartzaile honen berri emantzen utenean, ba, galdera nagusi bat jarri zen utela mai gainean, zer egin behar dugu ezberdin eraginkorrago izateko. Nola edo nora iritsi da gogoeta prozesu hori? Zeintzuk lirateke behinbeineko ondorioak?
Bueno, lehenengo galdera horri erantzunez, palanka bila abiatu ginen gogoeta prozesuan, eta bueno, identifikatu genituen, eta mar bat, eta maika palanka, baina oraindik ere formulazio oso zehatzetara iritsi gabe. Hori bukatu den duen, iezko uda partean. Baina, orokorrean bazegoen joera bat ikusten genuena beharrezko zena, eta zan euskararen gizarte erakunde eta euskararen erakunde publikoen artean bazeuden zirkuito batzuk sortuta, zirkuito bat diru laguntza, lankidetza esparru batzuk edo, ba zirkuito kasik-kasik erakundeen zirkuito orokorren paraleloak, zirkuito paralelo batzuk. Osea, euskararen zuzendaritza bat sortzen da, euskararen gizarte eragilea gara dihoaz, gara, nire zuzendaritza dauka 6 milioiko aurrekontu bat, eta Aldundia 800 piko milioikoa. Oro, bueno, euskera mugatzen bada, nire zuzendaritzara, ba, beti izango da periferikoa eta minoritarioa, eta bar. Eta hori, hori erakundeekiko, baina baita gizartearekiko. Gizartean ere sensazioa da, ba, sortu direla esparru batzuk, trinkotu direla esparru batzuk, eta euskerako badula presentzia txukun bat, baina gizarteko beste zenbait esparru zabaletan eta euskarako oraindik presentzia oso txikia dituela. Eta orduan, hausnarketa hortatik ondorioztatzen zen, ba, bueno, ba, nolait, gizartera gehiago ireki, eta euskara eraman jendea da ontokira, ez hainbeste jendea erakarri euskarara, eta erakundei buruz, ba, planteatzen genuen da zen, bueno, ez gaitezen mugatu, euskararen putzu txikira, bezik, eta bazen putzu berrien bila, horretik zan, deitu genion, bazen putzu berrien bila aurrekontu osoan. Eta hori izan zen, detektatu genuen premia bat, eta hori dinamika zehatz bat planteatu genuen putzu berri izenekoa, udazkenean garatu dena, eta atzo euskararen foroan horren emaitzak, lan horren lehenengo emaitzak aurkeztu genitu.
Irekitasuna aipatzen duzunean, ez? Irekitasuna litzatekela, ba, euskara eramatea, jendea dagoen tokira. Adibideren bat jartzen dugu.
Bai, bueno, bat oso, nertzat oso argia izan zena, ez duzen dara, gogoeta prozesuan gertatutakoa, bueno, dinamizatutako parteatze prozesua zen, metodologikoki oso dinamizazioa beratxa entziguten, eta, bueno, ariketa bat itxen dara ginean, hainbat panel geneuzkan, arketipo linguistikoekin, ba, pertsona hau da, ba, olako adina dauka, perfil hizkuntza aldetik perfila dauka, beste, eta nire nire ontaldean tokatu ginen, jarri ziguten, 19 urteko groseko mutil bat, surfa gustatzen zaio, hip-hopa gustatzen zaio, aire duan ikasi du, beraz euskara pixka badaki, defendatzeko akaso balioko duena, baina bueno, da, euskara beraren zat oso periferikoa da, eta bar, olako zaugarri batzuken, zer dauka euskalgintzak olako perfil bati eskaintzeko. Eta, bueno, ari begira, eta zigine, eta taldeko bati esan zu, ahi ba, jode, ba, igual, surf eskoletan lanin behar dugu, ba, surf eskoletako monitoreak, euskaldunak izan daitezen, mutiloni bere gustoko zerbait euskera zetorri dakion, da, segurasko hortik. Bueno,
hori da adibide bat, bai.
Baina hori da adibide bat, hau da, orain arte gehiago izan da, bueno, antolatuko dugu, auzialdea euskeraz, antolatuko dugu euskeraz, da, aber lortzen dugu, baina horrek erakarmen bat izan du, eta beharrezko lana da, esan ez da uko iten diogula indakoari, baizik, eta indakoak galdu balima du, galtzen ari bagara, eraginkortasuna, ba, eraginkorrago izateko moldeak aurkitu harko ditugu, ba, ezoiko esparrutan.
Esparru egitara eraman, jende hori erakartzeko baita ere, baina zena idut ez sortu litezken egitasmo konkretu egitara ze jende bildu, baizik eta ikusten diren edo detektatu litezken beste utxun horietara eraman.
Bai, hausnarketa, nik uste, euskal gintza zentzu hortan bidegurutzearen eta nola sensazioa zikloaldaketaren ataia badira laiztera mar bat urte etorriko dira, nik lehenengo gogo eta gorri buruz entzun ditunak eta nik uste, kasu enten, bueno, Euskalgintza nahiko adibili dela eta badara magu denbora bat hortan. Herri-zerri antzematen da, eta herrietako elkarteetan, hani berezik ezautzen dean, Euskaltzalen elkarten dinamika tokiko aktibazio hortan, eta hor ere, hau nahiko identifikatu eta zegoenia. Zezagun elkarte itxiak egin, bezik, eta guazen plazetara, irten gaitezen plazara, eta araman dezagun gurekin euskera.
Horrek dirua behar du. Gero nola txertatuko dira aldundiaren politika publikoetan gogoeta prozesu horretan identifikatzen diren ardatzoiek noiz izango dute isla aurrekontuetan?
Bueno, hor, bi bide on daitezke. Nere zuzendaritzako aurrekontuari buruz, hori ere, nolabait, mai gainean dago eta adostutako irizpideen arabera moldatzeko konpromiso hartu duen hasieratik. 2016 eta 2017an aurrekontua izan da 2015koaren kalkoa. Zaten, naiz eta gobernu aldaketa egon, nik ez duen ezer aldatu, ba, aerrik eta adostasunak lantzen ziren arte. Nik uste, aurten 2017an ia identifikatuko ditugula, gauzak aldatzen hasteko identifikatuko ditugula ia hildo batzuk, eta 2018ko aurrekontua ia uste, hori nire kasuan. Aldundiaren kasuan, egiten ari garen ariketa, putzu berrien ariketa hori izan da inzuzen ere, bisitatu Euskararen Foroko lantalde batek bisitatu ditu hainbat zuzendaritzatako berak hautatutako hainbat zuzendaritza bisitatu ditu oso kondizio esanet guk baldintza honenak jarrita konfiantza giroa sortuta eta bar eta aurrekontuak bertak deialdia nola egiten diren ze irizpidekin egiten diren zeri erreparatzen dioten egonda bisitak egondia elkar ezagutzeko, solaskidetza bat ere ekitzeko, kasu konkretu batzutan, aukera batzu sortu dira ia, aurten gutxinez lantzekoak, baina kasu gehienetan nahiko genukena da, hori sistematikoki egin, lankidetza bat, lankidetzarako baldintza daude, erakunde publiko eta gizarte erakunden artean, hain zuzen ere, helburu bat daukagolako, eta Euskara biziberritze prozesuari auspo berri bat ematea. Helburu partekatu horren inguruan, konplizitate gara egitza izango litzateke kontua, eta horrek ekar dezake irizpidetan, ba, eragiteko edo irizpideak adosteko planteamendua.
Ze importantea ez, konplizitateen kontu hori. Euskalgintza arloko eragileekin partekatutako gogoeta ze aritu gara, zer moduzko ari da izaten lankidetza? Gogoeta prozesu horretan, eragileen eta aldundiaren artean.
Ba, nik esango nuke...
Kostatzen da, ondorioak partekatzera iristea?
Ez. Oso jarrera hona da. Nik berez, kargo hartu nuenean eta gainean kargo hori neukan, kargo hartzekotan da zubigintzarako, zubigintzan aritzeko, eta rumen, egin nuen lehenengo lehena izan zen, 2005 udazkenean edo, bueno, ba, maratoi luze bat inun, ba, elkarrizketak, nik uste gizartera egunde guztiekin. Eta ikusi non baldintza bat zeudela serio xamar lankidetzarako oinarria jartzen hasteko. Eta orduan, bueno, esan dezaket, portaera eredugarri izan dela denbora guztian, lankidetza nire ustez oso sanoa dela.
Ze erakunderekin ari gara izketan, ze esan nahi dut, ze eragilerekin?
Ba, horrezkatuta daude, ba, erakunde guztiak, kontseilua, topagunea, ekimen, UEU, EAIKA, berez dira pertsonak, baina pertsona erakundeetako buruak dira izen propiekin daude, nagoron, bueno, ba, nire ustez dela... Ordezkaritza oso esanguratsua.
2015-2019 plan estrategikoa aurkeztu zuenean Gipuzkoako aldundiak, zuk zer horrek eta Markel Olano aldun nagusiak adierazi zenuten, Gipuzkoari dagokiola nolabaiteko abanguardia eginkizuna hizkuntza normalizazioaren alorrean eta urrats ausartagoak eman nahi zituela aldundiak. Hoiek ze urrats dira?
Bueno, ba, adibidez hauek. Besteak beste, ze ikerketa lerro asko dauzkagu martxan, adibidez tokiko aktibazioari buruz, nik uste, nik obezi, bueno, tokiko aktibaziotin ator, ni aktivista izan naiz, eta hamar urtez, momentu enten urte bete aramatera gunde bat, hainek etzait azala erabat mudatu, eta etzait mudatu gondezke, no? Orduan, nik tokiko aktibazioan sinisten dut, zertan baino gehiago, ez da? Eta hain zuzen ere, iruditzen zait tokiko aktibazioa egokiten denean, interbentzioak, politika, hizkuntza politikaren interbentzioak askoz ere eraginkorra badiela. Aurrez ondo prestatu bada eta ondoren ere ondo kudeatzen bali bada. Eta orduan, hor adibidez, ari gara ikerketa lan bat egiten, ia lortu dezakegun, sumatzen dan egin nahi bat, horri bide emateko baldintza sortzen ditugu, ba, herri-zerri, udala, Bali Madago Euskara Elkartea, Toki Komunikabidea, Euskaltegia, egon daitezken, edo kirol talde bat, baina euskaraz funtzionatzeko gaitasuna daukan, haber, sortze ditugun aktibazio gune tokikoak, oie prestatu dezaten giroa, eta adibidez, hor, esperantza handia daukanik, ulermenaren ikerketa ere, da beste, ulermen azkarraren ikerketa, hori da beste erabat, bide handi joana, eta neko horretu eta daukana, eta gero, lankidetza lan hauek ere, sartu daitezke bete-betean, nolait, gobernantza elkarlanekoa, edo ditzen da, gobernantza berriaren, zean, hoi edanak esperimentatzen ari gara, ez izkutuan, zean, beste aldundiek, Jaurlaritzak, HPS berriak, ez zautze ditu plan hauek guztiak, eta bueno, ba, aitortzen digute, hola, pixkat aurretik ibiltze hori, bidegile izate hori, ba, Gipuzkoan dauden baldintza berezia.
Bueno, ez da generea, Iñaki Joseba, Mikel Irizarri galderaren bat egin nahi diozuen, edo berak planteatutakoaren inguruan nabarduraren bat, edo komentarioren bat?
Bueno, nik ikuspegi orokorragotik kontuan izan da gainea, lurralde guztietako entzuleak izango ditugula, eta bueno, Gipuzkoakoan nahiko ondo adierazi duela Mikelek. Neri, iruditzen zait, nahiko argi dago, euskaldun funtzionalen portzentaje handi bat dinamika hauetatik guztietatik aparte bizi dela, urrun bizi dela, askotan oso kriptikoak izan dira eta behartzen dituen menderatu tribuaren berba jakin batzuk hauek guztiak ulertzeko, baina nik gomidapen bat luzatuko niek ez, iruditzen zait azken urte hauetan euskalgintza egiten ari den ariketa eredugarria dela. Eta adibide bat dugu, ba, bi atzo eta gaurkoan, Euskaltzalen topagunea Durangon egiten ari den topaldietan, ez? Nik atzoan entzun nituen gauza izugarri interesgarriak, edo nork ulertzeko modukoak, euskaldun guztiak implikatzen gaituztenak, eta aktibazioaren bide horretatik, eta gero besterik da, erdaldun elebakarrekin zer egin daiteken, ez da, baina euskaldunek benetan urrats hori egin beharko lukete, hurbildu dinamika horietara, ze nere ustez behintzat, eta hau ez da inori peloteo egitea. Euskalgintza azken urte hauetan egiten ari den, eta oso baldintza komplikatutan, hainbat sektoretan, eta hainbat okitan, egiten ari den hausnarketa eta kritika eta autokritika prozesu eraikitzailea, eta oso eraikitzailea iruditzen zait, ponentziak eta antolatzen dituzten beste zenbaitek ikasiko balituzke, beste martxa bat eramango genuke.
Iñaki.
Ez bai, bueno, ados nago askorekin, ez? Usteet azken finean euskalgintza ere jabetu dala, bueno, euskera nolabaiteko ataka batean dagola, behar dula nolabait gure txilborretik atera eta iritsi ez den esparru hoietara iristea, eta alde horretatik, ba, horre egiten dian alegin guztiak ongietorriak izango direla, ez? Nola implikatu adiez enpresa mundua, lan mundua, aisialdi mundua, hoiek ikusten dira horre pixka bat, zera, eta hortarako dudik gabe, ba, beharko dala jendearen babesa, euskalgintzaren babesa zer esanik ez, eta beharko dira baliabide ekonomikoak, ez? Hoi da nik uste, bueno, pues, zera, problematikoena segurazki, eta Gipuzkoak egin dezakela intzindari lana nik ere garbi ikusten dut, ez? Ba, bueno, baldintza soziolinguistiko onenak bertan daudelako, naiz eta zenbait ere muerdaldunetan ere, bueno, Bizkaian edo Nafarroan edo Araban bezalako baldintzak ere topatu daitezken, eta horiek ere aintzat hartu behar dira, ez? Ze, gainera oso eremu urbanoak dira, eta pisu demografikoa handia duten eremuak dira, eta, bueno.
Entzule bate dio, lehen Mikel Irizarre jarri duen adibidea erantzunez, A ereduko ikasle bati begiratu beharrik ez dagoela, akaso, ba, bueno, aipatzen du Bilbon ikastola esan guruetxuetan, eskola kirolekintzak euskeraz aritzen diren entrenatzailekin jorratzea, ez?
Bai, hortan, esperientzia egiten ari dira, Gipuzkoak ez zautze ditu gehiago, baina, ba, Añorgan adibidez, Añorga kirol taldearekin inda esperientzia konkretu bat, eta bi gauzatxo egin da zen entrenatzaileen portaeran emaitzak ikusi da oso handia direla. Oda, gaur egun daukagun inpresioa, nahi guztet, hainbeste erabiltzen dugunen ezagutza eta erabileraren arteko dikotomia hori, ezagutza metatzen ari da, ba, presatan ura pilatzen da bezala emaria da honean, baina gero horrek erabilerarako jauzian daude problemak. Eta nik uste momentu bat, momentu etorri dela ja, nik uste gauza konkretu batzuk sustatu ezkero erabileran jauzi oso handiak eman daitezkela, oso jendea zai dago, osea egia nintzen esperientzia Lasarte hori handin dana, eta beste zemalekotan egiten ari dana, jendeak ari da pentsatzen, bueno, nik azaleratuko bat euskeraz bizi nahi dudala, zer gertatzen da. Bueno, alene gertatzen da, ez da hola gatazka ikaragarririk, bigarrena negoziatu egiten dala. Zuk zenbaiteraino ulertzen duzu nik egiten dudanean, nola manejatuko gara. Eta esperientzia oso interesgarriak ezaten ari da, hor, emango bagen ditu, tresna erreztaile batzuk, uste jauzi oso handiak etorri daitezkela, demora txikian ezagutza metatu dan hori erabilerara eramateko.
Egoitzetan dio beste batek agurekin lan egiteko euskera eskakizuna dago eta gero dena egiten da erderaz, telebista ere erderaz ipintzen zaie besteak beste.
Bai, hor lan handi badago ze, bueno, zaintzaren esparrua izan da bereziki guk utzi dugun esparru bat, zanet euskaldunok, bentzat euskal herritarrok, enfin, ez da oso gure gustuko izan, ez da migratzailez betedan esparru bat izan da, ez da aurrez aurreikusi hori, orrun egoera konkretua da. Hor ere Gipuzkoan ari gara badaude planak horri aldaketa dezente bat egin.
Eta gero, bueno, Joseba emango dizut hitza, baina Gipuzkoako aldundia jende aurrera erabili izeneko egitasmoan ere ari da parte hartzen beste hainbat erakunderekin, ez? Zer helbururekin da Mikel eta zer erakunderekin?
Bueno, hemen da bueno, Gipuzkoako taldea oraindik oraintxe osatzeko tan gaude talde berezi bat, gut dinamika orokorra baten hartu dugu, ba EITB, HU, Guggenheim, ela, AEK edo Atletika, adibidez, ikerketa klusterraren bideti dator, lan esparruan nola euskerari zea presentzia gehiago eman, da bueno, adar bat izan zen, jendaurrean ze portaera izan baruten, erreferente dien erakundeek.
Praktika ere dugarriak bilatzeko.
Bai, hain zuzen, orduan, praktika komunitate bat egon da, eta horren ondorioz adibidez, Guggenheim museoak erabat aldatu du bere komunikazioan dituen hizkuntza irizpideak, komunitate horren eraginez. Gipuzkoan nahi dugu, hortik harago joan da, portaera eredugarri bat definitzera iristen garen, hainbaten artean, eman dezagun, Adegi, Reala, Kutxabank, Bertsozal Elkartea, eta Gipuzkoako Foru Aldundia. Zai, 8-10 bat referente, eta hor, lanketa baten, portaera eredugarri bat definitu, beti ere, hainbat referenten artean, batera iten balima dugu, gizartean eragin handiago izango dela.
Joseba?
Bai, ni bat nator Mikelek esandako guztiarekin eta bueno, gero galdera batzuk erekin dira pixka bat ni bueltakaren nintzen ideia batzuekin, baina horre aipatu izan da hasieran behintzat zeharkakotasunaren kontua, ez da, da erakunde batek euskarari buruz duen politika ezin dela bakarrik mugatu, ba sailburu ordetza edo zuzendaritzako zehatz batera, ez da, baizik eta gobernu guztia ibili behar dela nolabait euskararen sustapenean bat tiraka, ez da, eta hori impresioa daukate askotan ez dela gertatzen eta beti izaten direla gutxi batzuk hor euskararen zaintza eta sustapen lan horretan aritzen direnak, ezta. Eta ez dakit horren inguruan ere Gipuzkoatik hausnarketa egin ote den orain arteko mekanismoak eta hobetzeko eta orain arte ezagutu ditugunak ere fintzeko, ezta pixka bat.
Bai, hor ez dakit astiri daukagu.
Bai, bonos. Minutu badaukazu Mikel. Bueno, nola modatzen zaren.
Bai, hor bi esparrutan ari gara lanean, alde batetik diputatu nagusia berak transmititzen duen mensajea, bai Gipuzkoako alkateak edo biltzen direnean garbi esaten die, ni naiz aldundian hizkuntzaren arduraduna eta Mikel laguntzailea da, beraz mezu bat alkatei, zuek gidatu behar duzue euskararen gaia baita ere zuen udaletan, eta bestetik ari gara kudeaketari da guztiz aldatzen aurrera bide, FQM eta alako zerak aldundian, eta hor erabat txertatuko du bikainen bitartez hizkuntzaren, beraz, hizkuntza ereduak deserie ekarriko du ia hizkuntzaren kudeaketa eta beraz inplikatuko dugu egitura osoa.
Nafarroaren ze balorazio egiten duzu lehen euskarazko lehen plan integrala?
Bueno, nik uste oso albiste ona dela, oso gutxienez egotea lehenengo bat eta onena segurazko izango da bigarrena, baina gau bigarrena gauzatzeko baldintzak lortu behar da, bigarren legaldi bat behar da, bigarren plan hobeago bat itzeko eta hortarako badakigu Nafarroan zuhurtzen dezaukatu behar da.